Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Stvaranje novih bezbjednosnih struktura u Trebinju bilo bi protivno Ustavu i zakonima Republike Srpske, ocijenio predsjednik Dodik.
U Fakovićima kod Bratunca služen parasto za ubijene Srbe.
Izložbom o Velikom ratu u Banja Luci počela manifestacija Rusija u Srpskoj povodom obilježavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata.
Novak Đoković odbranio titulu pobjednika na turniru u Pekingu.
Vrijeme promjenljivo sa sunčanim periodima, u Banja Luci trenutno 19 stepeni Celzijusa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da bi stvaranje nekih novih bezbjednosnih struktura u Trebinju predstavljalo parabezbjednosnu strukturu protivno Ustavu i zakonima Republike Srpske. Komentarišući izjavu gradonačelnika Trebinja Slavka Vučurevića da je grad Trebinje nakon paljenja automobila porodice Andrić došao u situaciju kada mora razmišljati o formiranju novih bezbjednosnih struktura, Dodik je naglasio da vjeruje u policiju Republike Srpske.
Da nek se bave bezbednosti naše agencije, nadležnost za bezbednost je u nadležnosti Republike Srpske, jedino ona to može, svi oni koji pokušaju da bilo što urade na drugi način, to je parabezbednostna struktura i protivno ustavnom i zakonom. Ako bude neki praktični manifestacija, naravno time će se baviti jedino. Legitimna je naravno policija Republike Srpske, ona dobro svoj posao radi. U Trebinju koje smo nasledili kao bezbednostno veoma lošu sredinu prije 7-8 godina, mislim da smo radom policije učinili da Trebinje bude bezbednostno sigurno, a špekulacije od bilo koga koje dolaze apsolutno ne znači ništa posebno. Ja vjerujem u policiji, policija ostaje jedini segment naše bezbednosti.
Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić danas je na vanrednoj konferenciji za novinare u Banja Luci pustio snimke sa mitinga opozicije u Hercegovini na kojem su pogrdnim imenima nazvani visoki zvaničnici SNSD-a.
Žao mi je što u predizbornoj kampanji ljudi siju mržnju. Nije nam teško kada govore o izazovima, kada govore o projektima, o planovima. Mogu da kažu da bi sve bolje i na drugačiji način radili nego što radimo mi, ali riječ uvrede mržnje u ovo vrijeme nikom ne treba. Ovo je zapravo jedino što može biti zabrinjavajuće.
U Bratunačkoj mjesnoj zajednici Fakovići služen je parasto za 25 Srba koje su prije 22 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH iz Srebrenice. Među ubijenima bilo je i 8 starica. Za ove zločine još niko nije odgovarao. Opširnije Nenad Petrović.
Selo Fakovići, prije tačno 22 godine, bilo je mjesto strašnog zločina. U zoru muslimanske jedinice iz Srebrenice upale su u nebranjeno selo, ubile 25 mještana, a kuće popalili. Danici Marković su zarobili muža, u srebreničkim zatvorima je mučen i ubijen.
Mi smo tražili 16 godina njegove kosti, posle 16 godina smo našli i sahranili smo ga u porodičnom groblju.
Božo Zarić.
Vataj pali, ne ostavlja živo ništa. Tako Đoki Svetozara su Mostrovski su uhvaćeni bio, izmasakriran je da je bilo za svaku osuda, do danas niko nije odgovarao.
Danas na mjestu zločina malobrojna rodbina, preživjeli mještani i predstavnici boračke organizacije. Nebojša Lukić, predsjednik boračke organizacije Bratunac.
U svom krvavom piru, masovno sa ogromnim snagama u ljudstvu, opkolili ovo malo mjesto. U to vrijeme neorganizovano za odbranu, ljudi su bili kod svojih kuća, nisu ni očekivali napad. Krenuli su znači sa svim raspoloživim snagama i izvršili stravičan zločin.
Do zuba naoružane muslimanske jedinice iz Srebrenice tokom jeseni i zime 92. i 93. godine napale su i zapalile preko 50 srpskih sela, a prema podacima organizacije poginulih pobili 1500 mještana.
Danas su obilježene i 22 godine od formiranja elitne jedinice Sarajevsko-romanijskog korpusa i Liđanske garde. U prisustvu porodica poginulih i saboraca u crkvi na Veljinama služen je parasto za 19 pripadnika i Liđanske garde koji su dali život za odbranu borbenih linija na Sarajevskom ratištu. Vesna Stakić.
Ja sam imala punih 3 godine, tako da ama baš se ničega ne sjećam. Riječ otac, nikada kroz svoje djetinjstvo, život, nikad nikog nisam nazvala tatom, ocem.
Petko Kovač, Draganin otac, poginuo je 93. braneći Iliđu. Pripadnici Iliđanske garde nisu štedili život da odbrane svoje porodice Nejač, jer drugog izlaza nije bilo na toj srpskoj teritoriji, okruženoj sa svih strana i sa uskim koridorom preko Sarajevskog aerodroma, prisjeća se pripadnik ove elitne jedinice Miroslav Lučić.
19. je dalo svoje živote u toku odbrambeno-otadžbinskog rata. To su bili divi junaci koji se nisu štedili. Čitao Sarajevsko-romanijsko ratište zna šta su bili gardisti i kakvu pomoć su borci na linijama uvijek mogli dobiti od ove jedinice.
Organizacija Iliđanski borac ne dopušta da se zaborave naše jedinice i njihova hrabra djela, kaže predsjednik ove organizacije Goran Šehovac.
Pripadnici Srpske garde su bili sve Iliđanci, djeca Iliđe, jednostavno su se sami organizovali zajedno sa komandom Iliđanske brigade. Da bi se odbranila teritorija Srpske Iliđe, da ne bi Nejač došla u situaciju da armija Bosne i Hercegovine počne razne zločine po teritoriji Srpske Iliđe.
Iliđanska garda, interventna jedinica Iliđanske brigade, formirana je 1. oktobra 92. Pripadnici ove jedinice i porodice poginulih svake godine okupljaju se u nedjelju po ovom datumu. O tome koliki je njihov doprinos u odbrani Iliđe svjedoči prisustvo velikog broja poštovalaca njihovih podviga na jutrošnjem parastosu.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine već 3 godine se ne izjašnjava o radu Instituta za nestala lica BiH. Upravni odbor instituta još nije ni usaglasio izvještaj o radu te institucije za 2013. godinu, što uveliko otvara dileme o efikasnosti i opravdanosti njegovog postojanja. Opširnije Radan Škipina.
Kome je potreban institut za nestala lica BiH koji za 6,5 godina postojanja nije uspio da pronađe i identifikuje ni približan broj nestalih u odnosu na vrijeme kada su to radile entitetske komisije. Broj pronađenih i identifikovanih srpskih žrtava drastično je manji od 1.1.2008. godine, upozorava zamjenik predsjednika Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Veljko Lazić.
Prelaskom na traženje instituta, odnosno formiranjem instituta za nestala lica od 1.1.2008. godine do danas je pronađeno samo 225 tijela srpske nacionalnosti.
Iz ovih razloga predsjedavajući organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitović najavljuje pokretanje inicijative za vraćanje procesa nestalih u entitetsku nadležnost. Član kolegijuma direktora instituta Milutin Mišić potkrepljuje ovu namjeru činjenicama o opstrukcijama i paralelizmom u radu tog organa koji ispoljavaju njegove kolege Amor Mašević i Marko Juršić. Posebno je to vidljivo na istraživanju stradanja Srba u Sarajevu, kaže Mišić.
Tvrdim odgovorno za bar što se tiče nestalih Srba, odnosno građana Sarajeva koji su nestali izvan zone borbenih dejstava u urbanoj sredini, da je moguć jedan potpun institucionalni odgovor o njihovoj sudbini, o okolnosti nestanka, o mogućim grobnim mjestima i tako dalje. Međutim, umjesto da vršimo pritisak na institucije, da nam daju takve odgovore, mi radimo na tome da ih amnestiramo od te odgovornosti.
Na ovakve tvrdnje Mašević odgovara da Mišić u dosadašnjem radu nije razumio ulogu i misiju instituta, te da zastupa isključivo interese srpskih žrtava i da ga instruišu politički faktori iz Republike Srpske.
Kolega Mišić je svu svoju pažnju, brigu, vrijeme posvetio pripadnicima jednog naroda i tu nastaju nesporazumi. Kolega Mišić očigledno se stavio u funkciju nekih drugih institucija u manjem entitetu i on bi htio da provodi krivične istrage.
Ako Mišić radi po instrukcijama iz Republike Srpske, Mašović se ne pita po čijim naređenjima radi on već 2 decenije, za koje je stekao slavu u svom narodu i prestižnu poziciju u svojoj stranci demokratske akcije. Za uspješnost u procesu traženja nestalih, stranka ga je uz sve dosadašnje nagrade kandidovala za poslanika u Skupštini kantona Sarajevo. Iako je po članu 5 zakona o nestalim licima BiH politički angažman ne spojiv sa učešćem u procesu traženja nestalih. Očigledno je da Savjet ministara BiH i Međunarodna komisija za traženje nestalih kao osnivači Instituta za nestala lica BiH moraju hitno razriješiti opravdanost postojanja i rada ove po mnogočemu sporne institucije.
Izložbom o Velikom ratu ispred Hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci danas je počeo program manifestacije Rusija u Srpskoj povodom obilježavanja 100. godina od početka Prvog svjetskog rata. U organizaciji Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Ruske fondacije Sveti Vasilije Veliki do 12. oktobra bit će održani brojni kulturni događaji na kojima će nastupiti umjetnici iz Srpske, Rusije i Francuske. Opširnije Mirjana Grabež.
Na izložbenoj postavci na srpskom i ruskom jeziku opisani su značajni događaji koji su se dešavali tokom Prvog svjetskog rata, a prikazane su i fotografije iz tog perioda. Kako ističe direktor dobrotvorne ruske fondacije Sveti Vasilije Veliki, Čavadžadze Zuraba Mihajlović, namjera je bila da se izložbom pokaže šta se dešavalo tokom Velikog rata.
A potom, u связи sa izmjenjenjima koji su proizašli u Rusiji,
taj rat se dolaskom komunizma u Rusiji nazvao imperialističkim. Djeca u osnovnim školama nisu učila o otadžbinskom ratu bez obzira što su život izgubili milioni ljudi. Zbog toga je u Moskvi u planu podizanje spomenika stradalima u Prvom svjetskom ratu.
Pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske Irena Soldat Vujanović kaže da će kroz izložbu građani Banja Luke moći saznati kolika je bila važna uloga Rusa u Prvom svjetskom ratu.
Kad prođete kroz ovu izložbu, onda ćemo shvatiti jednu stvar, da mi vrlo malo znamo o tome kako su Rusi učestvovali u Prvom svjetskom ratu, odnosno ovo su neke konkretne stvari, među njima evo posebno su zanimljivi Donski kozaci i njihovo učešće u tome.
U okviru manifestacije Rusija u Srpskoj danas je održan i performans Donskih kozaka pod nazivom Rusko-srpski marš ljubavi. Na Trgu Krajine od 16 časova i 30 minuta bit će održan koncert Francuskog kamernog orkestra, nakon čega će nastupiti ruska umjetnica Kristina Alinc. Publici će se predstaviti i Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, kao i članovi kulturno-umjetničkog društva Čajevec.
U Doboju je danas obilježen Svjetski dan pošta. Pošte Srpske jedno je od preduzeća u Republici Srpskoj koje posluje pozitivno i uprkos novim trendovima opstaju na tržištu. Defileom ulicama Doboja poštari Srpske predstavili su svoju djelatnost. Opširnije Milica Đurđević.
Svakodnevno prevozeći pošiljke, poštari pređu i do 15.000 km. Uroš Starčević pošiljke prevozi biciklom. Znaju ga svi u Gradišci jer pokriva uže gradsko jezgro.
Pošta se mora nositi, nije bitno da li pada kiša, da li pada snijeg. To kaže, to naroda ima svakakog zanimljivog. Ima teškog naroda, nekad nas napada i nekad galame, nekad traže penzije, nekad traže račune. Ali mi se trudimo da odradimo kako treba i da to sve bude na vrijeme.
Poštar je i Zoran Kuruzović iz Trna.
Radim 6 godina. Posao je, nije toliko težak.
U poštama Srpske zaposleno je oko 2250 radnika. Koliko su požrtvovani pokazali su u majskim poplavama. Da bi spasila novac iz poplavljenog trezora, Gordana Kršić iz Doboja skakala je sa drugog sprata. U akciji su spasena 2 miliona maraka namijenjenih za isplatu invalidnina.
Ja sam, pošto moja zgrada je baš u vodi, pa sam morala zbog kuna skočiti u čamac, pa me je dovukala. Ušli, sve poplavljeno, voda, izvukli.
Pošte Srpske su za proteklih 9 mjeseci pozitivno poslovale. Tradicionalne poštanske usluge nestaju, pa pošte pokušavaju da prate savremene trendove i da uvode nove usluge, kaže direktorica Pošta Srpske Jasminka Krivokuća.
Neka budućnost pošta jeste e-poslovanje, e-trgovina, kupovanje putem interneta. Mislim da na narednih 10 godina... da će se isto u krizi nalaziti veliki tržni centri kao što su se mi naše. Jer jednostavno niko neće izlaziti svoje kuće i izvršit će kupovinu putem elektronske trgovine, a poštari će da donose te pakete i mi vidimo tu svoju uslugu.
Pomoćnica ministra saobraćaja za poštanski saobraćaj Dijana Obradović.
Mi moramo se potruditi zajedno, svi dati svoj doprinos, znači da se razvije ovaj saobraćaj i ova djelatnost i dalje. Ona je veliki predmet interesovanja na tržištu.
Pošte Srpske su u poplavama pretrpjele štetu od 4 miliona maraka. U Doboju se trenutno obnavljaju 2 poštanska objekta. Glavna zgrada bit će obnovljena na proljeće.
Poljoprivrednici koji su vlastitim sredstvima obezbijedili sjeme i sadni materijal za presijavanje oranica nakon majskih poplava još sutra mogu podnijeti zahtjev Ministarstvu poljoprivrede za nadoknadu troškova. Uz prijavu treba dostaviti fiskalni račun ili fakturu kao dokaz o kupovini sjemena, kopiju lične karte i tekućeg računa. Opširnije Lidija Bešlić.
Dragiši Matiću iz Semberskog sela Brodac u majskim poplavama uništeno je 17 hektara oranica koje su bile zasijane kukuruzom, pšenicom i djetelinom. Nakon što se voda povukla, svojim novcem kupio je sjeme za djetelinu i kukuruz koji je presijao 4. juna. Pomoć Ministarstva poljoprivrede za refundiranje tih troškova dobro bi mu došla, kaže Matić.
Dobro je što god nam daju pomoć, pomoć je velika, znači jer mi smo financijski iscrpljeni maksimalno i ako ne dobijemo bilo kakvu pomoć, nemamo se učiniti zasijat. dobro će nam doći bilo koja pomoć, da li u đubrivu, u sjemenima, bilo čemu, očekujemo tu pomoć i dobro nam došlo.
I Radanu Milanoviću majske poplave uništile su 9 hektara oranica. Oko 70% oranica ponovo je zasijao. Nešto sjemena je kupio sama, nešto dobio kao donaciju. Za jesenju sjetvu treba mu između 7 i 8 hiljada maraka.
Znači će puno, znači seljak trenutno nema od čega od kojih sredstava da uloži u novu sjetvu. Ono bi najbolje bilo novčana sredstva koliko može da se izdvoji, a ako ne može, onda krepi razmrijal. Ali što, bitno je što ranije da se seljak pomogne, da ne bi seljak čekao do zadnjeg momenta i onda kasnije i sa sjetvom.
Uz oštetu za uništene usjeve, ovim poljoprivrednicima biće refundirani troškovi za kupovinu sjemena, koje će realizovati kroz repromaterijal za jesenju sjetvu. 6. oktobar je posljednji dan za dostavljanje neophodne papirologije, podsjetila je Gordana Rokvić iz Ministarstva poljoprivrede.
Uslov je samo da te fakture budu iz vremenskog perioda 15. maja do 17. jula i da samo se odnose na kupovinu sjemena koje je znači koristilo njima u tom periodu da zasiju proizvodnju.
Sredstva su obezbijeđena iz hitnog projekta za sanaciju šteta u poljoprivredi Svjetske banke. Riječ je o 15 miliona maraka i taj novac biće iskorišćen za refundiranje troškova vlastite nabavke sjemena nakon poplava, ali i za obeštećenje poljoprivrednih proizvođača za štetu koju su imali na usjevima.
Slušate Dnevnik. Vojno-politički analitičar Aleksandar Radić tvrdi da političke strukture na Balkanu, posebno u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i u Raškoj oblasti, koketiraju sa ekstremističkim islamskim grupama, a u većini slučajeva su i glavni finansijeri i pomagači radikalnih islamista.
Na Balkanu od 1992. rata u Bosni i Hercegovini postoje krizne tačke koje su zamrznute i potreban je samo jedan okidač koji bi ih ponovo oživio, rekao je Radić za dnevni list Pres Republika Srpska. Radić je naveo da u BiH, na Kosovu, a posebno u Raškoj oblasti, postoji dominantna struja koja je integrisala svoj politički i vjerski interes i vrlo vješto upravlja ekstremistima koje je sama stvorila.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je da će srpski narod zauvijek čuvati sjećanje na grad nevino stradalih Srba, Jevreja i Roma u Jajincima kod Beograda kao dio svog kolektivnog pamćenja i istorijski ožiljak na duši države i društva.
Prema njegovim riječima, ako iko ima pravo da opominje u ime nevino stradalih i poziva svijet na mir, razum i povjerenje, onda je to Srbija. Mi to i činimo, ponosni na pretke, a odgovorni prema potomcima, rekao je Nikolić, koji je predvodio državnu komemorativnu svečanost posvećenu očuvanju dostojanstvenog sjećanja na više desetina hiljada brutalno ubijenih u Drugom svjetskom ratu.
Danas je navršeno 14 godina od petooktobarskih događaja 2000. godine, kada je nakon masovnih demonstracija s vlasti otišao dotadašnji predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević.
Građani su na poziv demokratske opozicije Srbija, nakon što je izborna komisija osporila pobjedu njihovog kandidata Vojislava Koštunice na izborima 24. septembra, počeli da se okupljaju ispred Doma Narodne skupštine i to je potrajalo nekoliko dana. Protest koji je održan u centru Beograda bio je najmasovniji od početka 90. godina. Slobodan Milošević se narednog dana obratio javnosti kada je saopštio da je pretrpio izborni poraz, čemu je prethodio njegov razgovor sa Koštunicom. Tokom petooktobarskih nemira povrijeđeno je više od 60 lica, a dvije osobe su poginule.
Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin izjavio je da predstojeća posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina Srbiji neće nikome štetiti, te da je njegov dolazak potvrda da se bilateralni odnosi pozitivno razvijaju.
Podsjećajući da je povod Putinovog dolaska proslava 70 godina od oslobođenja Beograda, istakao je da će ipak dominirati ekonomska pitanja. On je rekao da je saradnja Srbije i Rusije prilično dinamična i da se očekuje rast robne razmjene ove godine od 20 ili 30%, čime bi ona bila povećana na 3,5 milijarde dolara. Govoreći o gasovodu Južni tok, Čepurin je istakao da bi, kada bude izgrađen, Srbiji trebalo 2 ili 3 godine da postane regionalni energetski centar.
Svijet, najmanje 18 osoba poginulo je u urušavanju rudnika zlata u provinciji Zapadni Kalimantan u Indoneziji, saopštile su spasilačke službe.
Urušavanje se dogodilo juče ujutro, ali su spasioci obaviješteni tek u večernjim časovima. Lokalni mediji navode da mještani ne znaju koliko bi još rudara moglo biti zatrpano, ali jedna od televizijskih stanica ističe da je u vrijeme nesreće oko 500 radnika bilo na spornoj lokaciji.
Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo saopštilo je danas da će na razgovor pozvati ambasadora Švedske nakon što je ta zemlja donijela odluku da će priznati Palestinu kao državu.
U saopštenju šefa izraelske diplomatije Avigdora Libermana izraženo je žaljenje zbog ishitrene odluke Švedske bez odgovarajućeg shvatanja sukoba između Izraela i Palestinaca. Švedski premijer Stefan Löfven najavio je početkom sedmice da će nova vlada cijelog centra priznati državu Palestinu, čime će postati prva velika evropska zemlja koja je to učinila. Ukoliko švedska vlada ispuni obećanje, prvi put će se desiti da jedna zemlja prizna Palestinu nakon što je postala članica evropskog bloka.
Danas se obilježava Svjetski dan učitelja. Ministar prosvjete i kulture Goran Mutavdžija rekao je da prosvjetni radnici imaju jedan od najvažnijih i najodgovornijih poslova u društvu, da zajedno sa roditeljima obrazuju i vaspitavaju mlade generacije, svjesni da je znanje najbolja preporuka za budućnost.
U čestitki svim prosvjetnim radnicima povodom Svjetskog dana učitelja Mutavdžija je naveo da resorno ministarstvo konstantno radi na stvaranju boljih uslova rada u školama i zalaže se da prosvjetnim radnicima obezbijedi dostojno mjesto u društvu. Mutavdžija je zahvalio prosvjetnim radnicima za strpljenje i trud koji svakodnevno ulažu u radu sa svojim učenicima.
Na Međunarodnom festivalu horova i Sola del Sole Grado u Italiji hor Srbadija iz Bijeljine osvojio je 2 zlatne medalje.
U obje kategorije Srbadija je osvojila najveći broj poena i tako osvojila i titulu pobjednika kategorije mješoviti hor i folklor. Na svjetskoj rang listi horova hor Srbadija je na 18. mjestu u kategoriji tradicionalne muzike i 78. mjestu na ukupnoj rang listi svjetskih horova i time predstavlja najbolje rangirani hor iz regiona.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović čestitala je Srpskom crkvenom pjevačkom društvu Srbadija osvajanje 2 zlatne medalje na 7. međunarodnom takmičenju horova u Italiji. Srpski teniser Novak Đoković odbranio je titulu pobjednika na turniru u Pekingu. Večeras se u Istanbulu završava svjetsko prvenstvo za košarkašice. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima opširnije je Dalibor Dafinčev koji je sa nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. Novak Đoković 5. put je osvojio titulu na turniru u Pekingu. Đoković je u finalu savladao češkog tenisera Tomaša Berdiha sa 2-0 po setovima 6-0 i 6-2. Sljedeće sedmice Đoković nastupa u kineskom gradu Šangaju gdje će u prvom kolu biti slobodan. Fudbaleri Banjalučkog Borca i Sarajevskog Željezničara igraće derbi meč 10. kola Premier lige BiH od 17 časova. Ostali mečevi su u toku. Sarajevo vodi protiv Slavije 3-0 nakon 62 minuta igre. Na ostalim mečevima završeno je prvo poluvrijeme. Drina Sloboda 0-0, Mladost Zrinski 0-1, Velež Radnik 0-0. A u fudbalskoj Superligi Srbije u toku je posljednji meč 8. kola nakon 66 minuta. Partizan u Lučanima vodi 2-0 protiv ekipe Mladosti. Trenutno vodi Vojvodina sa 21 bodom, Crvena zvijezda ima 20, a Partizan uz 2 utakmice manje 18 bodova. Ženska košarkaška selekcija Srbije osvojila je 8. mjesto na svjetskom prvenstvu u Turskoj. Srbija je u Istanbulu u borbi za 7. mjesto poražena od Francuske sa 88-74. Utakmica za 3. mjesto između Turske i Australije počinje od 18 časova, dok finale u kojem će igrati Amerikanke i Španjolke počinje u 20 časova i 30 minuta. Oba suseta direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Još informacija iz odbojke. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije borit će se od 17 časova za plasman među najboljih 6 na svjetskom prvenstvu. Protivnik ekipi Srbije u 4. kolu grupe F biće Rusija, koja uoči ovog meča ima 10 bodova, a Srbija bod više. Pobjednik ovog suseta pridružit će se u 3. fazi Brazilkama i Amerikankama, koje su ranije osigurale plasman iz ove grupe.
Danas je u Srpskoj bilo promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Detaljnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura u višim predelima 13 stepeni, Mrakovica, Čemerno, Kalinovi, Han, Pjesak. 15 imali Gackoj, Srebrenica, 16 Novi Grad, Drinić, Sokolac, 17 Prijedor, Banja Luka, Nevesinje, 18 Ribnik, Mrkonjić Grad, Foča, Bileća, Rudo, Bijeljina, Doboj, 19 stepeni Zvornik, Srbac, Višegrad, 20 Ljubinje i Trebinje. Sutra će jutro biti malo hladnije, umereno oblačno oko reka i po kotlinama ponovo česta magla. Na jugu istoku će već biti pretežno oblačnom. Tokom dana na severu ponovo sunčani periodi, a na jugu postepeno jača oblačnost zahvata i centralne krajeve i kasnije popodne, uveče i u noći u ovim predelima će padati kiša, dok na severu ostaje i dalje suvo. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, u višim predelima oko 12 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na vijesti dana.
Stvaranje novih bezbjednosnih struktura u Trebinju bilo bi protivno Ustavu i zakonima Republike Srpske, ocijenio predsjednik Dodik.
U Fakovićima kod Bratunca služen parastos za ubijene Srbe.
Izložbom o Velikom ratu u Banja Luci počela manifestacija Rusija u Srpskoj povodom obilježavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata.
Novak Đoković odbranio titulu pobjednika na turniru u Pekingu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Olga Korać, urednik emisije Bojana Gligorević.